Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Har qanday oilada urush-janjal bo'lib turishi bor gap. Buni hech kim inkor etmasa kerak. Lekin tezda yarashib olish ham osonroq kechadi. Chunki oila va oila a'zolari bir-biriga eng yaqin kishilardir. Esingizda bo'lsa, ishtirishlarimizning birida Isoq va Rifqoning turmush qurishi haqida gaplashgan edik. Xudovon ularga egizak farzand berdi. Kattasining ismi Isoq, kichigining ismi esa Yoqub edi. Ular hali dunyoga kelmasidanoq Xudovon Rifqoga katta o'g'ling kichik o'g'linga xizmat qiladi deb aytgan edi. Ularning farzandlari ham ko'p bo'ladi deb aytgan edi. Odat bo'yicha ko'pincha kichik farzand akalariga xizmat qiladi. Lekin Xudovon istasa hamma narsa bo'lishi mumkin. Azizlar, Isoq dunyoga kelib katta bo'ldi va mohir ovchi bo'lib yetishdi. Yoqub esa doimo uyda bo'lib, onasiga yordam berib yurgan. Bolalarning otasi Isoq katta o'g'li Isoqni yaxshi ko'rar edi. Onasi Rifqo esa kichik farzand Yoqubni yaxshi ko'rar edi. Bir kuni Isoq ovdan charchab kelib qarasa, Yoqub shovla pishirib o'tirgan ekan. Akasining qorni och bo'lganligi uchun ukasidan ovqat so'radi. Shunda Yoqub, "Agar sen menga to'ng'ichligingni sotsang, men senga shovla beraman" deb aytadi. Qorni och odam ovqatlanib olish uchun ko'p narsaga tayyor bo'lishi mumkin. Isoq ham ukasining taklifiga ikkilanmay rozi bo'ldi. Shunday qilib ularning o'rni almashdi. Isoq 40 yosh bo'lganida ota-onasining xohishiga qaramay o'zi bilgan qizga uylanibdi. U ikkita xotin olibdi. Uning xotinlari shu atrofda yashaydigan Kanon xalqidan edi. Bu xalq esa Xudoga ishonmaydiganlardan edi. Kelinlar Isoq bilan Rifqoni juda ko'p qiynashardi. Isoq qarib qolganida Isoqni oldiga chaqirdi va "O'g'lim, men seni barakalamoqchiman. Sen ovga borib biron hayvonni olib kelgin va menga ovqat tayyorla" deb aytadi. Rifqo bu gapdan xabar topib, nima qilib bo'lsa ham ushbu marhamatni Yoqubga olib bermoqchi bo'ladi. Yoqub bilan Rifqo Isoq ovdan kelguniga qadar aldov yo'li bilan marhamatni Yoqubga olishadi. Bundan xabar topgan Isoq jahl chiqib, ukasi Yoqubni o'ldirmoqchi bo'ladi. Oiladagi jiddiy janjal shu joyda boshlanadi. Rifqo Yoqubni boshqa yerga yashirincha jo'natib yuboradi. Shunday qilib ular ko'p yillarga ajralishadi. Aka-ukalar oradan bir necha yillar o'tib qayta uchrashishadi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, yolg'on tufayli bir oila parokanda bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, Xudovand yolg'onni gunoh deb aytadi. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.